Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
У эфіры беларускага радыёрацыя гучыць перадача «Беларусы 21-га стагоддзя» у студыю Беластоку Юрка Ляшчынскі. Наш гость – гэта спадар Мечыслаў Навагродскі і дапамагае нам Якуб Сушынскі.
Вітаю!
Так што перадача і тэма «Беларусы 21-га стагоддзя». Вітаю, спадар Мечыслаў, у беластоцкай студыі радыёрацыя.
Добрый дзень усім.
Асабліва аддаўна вы ў Польшчы?
Я з 18-го року ў Польшчы году ўжо тут, таму што быў вымушаны выехаць з Беларусі, бо там ўжо для сябе месяцаў не было. Не мог працаваць, не мог дзесьці чым займацца, чым хацелася. Я, так як маю карту паляка, меў, бо ўжо не маю, ўжо маю сталы побыт у Польшчы, мусіў з'ехаць з Беларусі сюды, а пасля як пачаліся падзеі 20-го года, то я ўжо не магу нават вярнуцца ў Беларусь. Бо вяртанне ў Беларусь гэта магчыма, але я не хачу сесць там за крат.
Ну, то, здаецца, 18-ты год, то была сяк такая, ну, прынамсі, далікатная адліга. Так што
так,
і тады ўжо вас перашлядывалі.
Ну, бо я ўсе часы, пачынаючы, уже нават не памятаю, з якого года выбары, я быў назіральнікам на выбарах. Над распаду Савецкага Саюза выбарчыя камісіі ставіў на месца. Таму ў мяне ўжо пачаўся праслед, асабліва, калі я быў давернай асобай Александра Мілінкевіча, вядома. Пасля таго не бралі мяне нідзе на працу, ну, гэта таксама з калегамі маімі не маглі уладкавацца на працу, нават выязджалі ў другую вобласць, равно тэлефанавалі, даведваліся пра тое, што гэтыя людзі ўжо запятналі сябе паводле ўлады і іх проста-напроста не бралі нідзе на працу.
Ну, вы па прафесіі, па адукацыі рэжысёр самадзейнага тэатральнага калектыву, але гэта ваша першая прафесія, ці адукацыя, але другая гэта юрыст і былі праваабаронцам у Беларусі.
Так,
менавіта
так.
Не за першую адукацыю, толькі за другую так, працу вас рэпрэсавалі.
Першая адукацыя я таксама не вельмі быў выгадным уладам. Я вельмі не любіў гэтыя канцэрты, якія трэба было гатаваць да розных такіх святаў, якія... 1 мая, там 8 сакавіка, 23 лютага, свята вельмі вялізнае. Дзень пасля, ўвогуле для мяне не з'яўляецца нейкім святам, ніколі не з'яўляўся, гэта дзень рэвалюцыі 17-го года. Ён нават у Расіі не святкуецца, а ў Беларусі ён святкуецца. Дата чырвонага календара. Пасля вельмі мяне прыгнятала тое, што забаранілі святы рэлігійныя, такія, як, напрымер, дзяды. Зрабілі так, што святкуем 1 мая, святкуем дзень рэвалюцыі касрычніцкай, а дзяды гэта не святкуецца, не павінна быць у краіне, якая мае людзей розных вераспавяданняў, розных нацыянальнасцяў. Я выказваўся супраць гэтага ўжо ў тыя гады. Ну і вядома, што я не быў выгадны ўладам, якія існавалі.
Менавіта незалежная Беларусь у 90-м годзе, ці на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, 20-га стагоддзя, вярнула гэтыя рэлігійныя святы і то з як чырвоная колерам пазначана было ў календары, але і выхадны дзень, святочны
так,
дзень, гэта
так.
Было і Божае нараджэнне 25-26 снежня, але 7 і 8 гэта на праваслаўнае і таксама на Вялікдзень. Ну, нядзеля Велікодная,
так,
то
так.
І так нядзеля Велікодная.
І
панядзелак яшчэ быў.
Так.
З прыходам Лукашэнкі да ўлады, ну, пару гадоў пасля таго, як ён ужо ўладарыў Беларусю, адмяніў ён гэта на адзін дзень свабодны, але для рыма-католікаў, што толькі адзін дзень могуць мець свабодны на Вялікдзень. Ну, то такая падзея была, гістарычны факт. З жалем, ну, як то так праваслаўныя могуць два дні мець, а рыма-католікі адмянілі толькі адзін дзень вялікодных святаў.
Так.
Ну, то Лукашэнка і праваслаўным забраў той другі дзень.
Радніцу
так
сама.
Як роўна, то роўна, але так, але не даць, толькі забраць. О, у такі спосаб той рэжым. То адносна святаў. Ну, якія цяпер святы ў Беларусі рэлігійны азначаюцца, можа, спадар Якуб скажа, і чи згодныя гэта з рэлігійным і народным календаром?
Зараз сярод рэлігійных святаў, якія не супадаюць з нядзелей, па табелі дзень выходны, гэта Радаўніца і 25 снежня, і 7 студзеня. і баста. А сярод праўладных камуністычных святаў гэта 7 лістапада, 8 сакавіка, 1 травеня, 9 травеня і 3 ліпеня. Сярод скасаваных, якія ў 90-х былі чырвонымі, гэта 2 лістапада, вялікія панядзелкі паводле 2 канфесійных календароў і дзень канстытуцыі. Яны цяпер працоўныя. Што да майго стаўлення да гэтых вызначаных святаў, то яно нейтральнае. Бо я пэўны, што кожны сталы чалавек, кожная свядомая сям'я ў Беларусі вызначае тое свята, якое важнае ў іх жыцці, і ніхто гэтага не адыме. Дзеля прыкладу магу прывесці ўласныя назіранні. Гэтак дзень волі ці дзень дабравешчання Багародзіцы адзначаюць людзі 10-годдзі ў вузкім коле і ў коле правераных сяброў. А калі, памятаю, працаваў у школе, то былі такія сем'і, якія не пускалі сваіх дзяцей у суботу на вучобу, бо гэты дзень для сем'яў быў святым. І школа мусіла была з гэтым пагадзіцца. Так што свята, святы дзень, не адно і тое ж, што чырвоны дзень календара.
Уже 6 год у Польшчы. Тут займаліся гародніцтвам, але цяпер турыстыка. І турыстыка як хобби чи як професія? Тут з якой жывеце?
Вже становіцца маёй професіяй. Яшчэ трэці раз памяняў, таму што я выбраў сабе гэта. Заўсёды любіў падарожжы. Болей года на рацтво каталіцкае. Выбраў сабе круіз і адправіўся па Сярэдземнаму мору ў круіз. Гэта было незапамінальнае маё рацтво, якое можа толькі параўнацца з тым, калі былі жывыя мае дзяды, мае бацькі. Я яшчэ быў маленькім, калі гэта было. Я заўсёды рацтво любіў да некага часу. Пасля болей падабацца стаў ўжо ў дзяцінстве Новы год, таму што там заўсёды дарылі падаркі, некія імпрэзы былі заўсёды ў школе, там у Доме культуры, у якім, дарэчы, пасля працаваў. Але як пачаў працаваць у Доме культуры, мне рацтво зноў вярнулася, стала маім любімым святам. Бо Новы год быў, вот і змена даты. Я, напрыклад, Новы год магу проста-напроста не адзначаць і ўсё.
Рацтво так.
Рацтво так. І ў гэтым мінулае рацтво я адзначыў у Іспаніі, у Барселоне. Якбы з Барселоны плылі ўжо ў Марсель. І першы дзень рацтва я быў у Марселі. Ну, Марселі я таксама вельмі хацеў трапіць да касцёла. Я быў у кафедральным касцёле ў Марселі. Вельмі шмат мігрантаў у Францыі. Адносна гэтыя мігранты, якбы турысты многа было. Гэта было вельмі цікава. І, направду, гэта было самае лепшае падарожжа ў маім жыцці. Думаю, не самае лепшае, а самае лепшае яшчэ ў перадзе.
Гаворачы пра то, як добра, ці як цікава живеться у інших країнах, коли в Білорусі почнем так жити, як і живучи на заході Європи. Коли гэта буде. Скажем, не тільки, скажем, іде про свободу, але чи багаче громадство, але про відчування гэтае, атмосферу.
Для мене було поехать у этот круиз, это будет 23-й год, скажешь, правда, как раз рацтво, но год уже 22-й, 23-й год я уже вернулся назад в Белосток. То это было такое, что целый лайнер счастливых людей, а привыкший уже до того, что здарилось в Беларуси, что в Украине проходило, и это такие правооборонцы приходилось сюда помогать, просто навык не в правовых неких там питаниях, помогать в решении неких социальных питаний, навык повести дни деда уженду, перекласти, помогчи, працевать как перекладчик, помогчи документы правильно заполнить на польской мове, а украинцы, типа белорусы, которые по-русски размовляют с людьми, а они, ну, видишь, по их особливо украинцы, как началась война, это были люди, глядзіш у вочы, а ён цябе не бачыць, ён недзе відзіць, што ён недзе ў сваёй бедзе гэтай знаходзіцца. Вельмі так мяне кранула, шчыра кажучы.
Гаспадар Мячеслав, ваша якбы мястэчка, гэта Забала, ці цяпер гэта аграгарадок, непадалёк мяжы з Літвою, ці калі там жылі, ці калі дзяцінства праводзілі, адчувалася, што гэта па-суседску іншая краіна, ці ўсё ж такі так быў адзін вялікі саюз?
Адчувалася гэта тым, што мы вельмі любілі глядзець літоўскія тэлебачанні. Это было нашмат цікавей, чым беларускае. Гэта ў нас толькі цягнула, і савіцкае, тады, каце канал, першы канал, пасля стаў, тэлебачанне тое было, а літоўскае, ну, было цікавейшае нашмат. І ў нас было заўсёды такім прыярытэтам, гэта трэба было паставіць вялізную антэну, каб цягнула Польшу. Пасля на літоўскім тэлебачанні былі праграмы для палякаў. І там на польскай мове расказвалі ўсё. Гэта было так прыемна, што Літва, которая маленькая, таксама дбае пра сваіх людзей, які там живуть після розвалу СССР, це було вже. Це було, ну, таке, навіть вже відрознювалося, бо ще мені не було візи ніякий час, я не їздив у Литву.
Перед розвалом Совєтського Союзу це... Так. Так, навіть тоді вже відчувалося.
Навіть тоді відчувалося. У магазинах, наприклад, ну, може, це моє власне враження. Тоді з дитинства такі. Литовські цукерки були смачніші, литовський хліб був смачніший. Такі приклади, які, ну, просто перші необхідності, що називається. Любили сосиски вельми у Литву. У Литву поїдем, що? Поїдем купляти хліба литовського, цукерок литовських.
Пенес.
Так.
Молоко.
Молоко пенес.
Ваша забалача при м'яжі з Литвою, гета Вороновський район, ну, Городянщина, але Вороновський район. Многі говорять, що гета насельництво у більшості польської національності, так?
Так.
Чи відчувається гетою польською, скажімо, такою на щодень там?
Я думаю, що гета вельми вивели гета все в совєтські часи, тому що у нас польських школ вогулі не було. Mm. Я скончу білоруськомовну школу, тому володую білоруською мовою, так як не володую навіть етнічною білорусою. Я себе етнічним білорусом не лічу, а я етнічний поляк. Я володую польською мовою, тому що мені батьки, ну, хоч могли між собою часами розмовляти, у костюлі розмовляли завжди по-польську, гості приїжджали ніякі з Польщі. Після вже почав вивчати інші мови, ну, я німецьку мову вивчав, я вже почав вивчати польську мову, вже родні, які виїхали ще раніше на польській мові. Правда, тепер це було б смішно вельми, яких я там помилок робив, але це вже була спроба оволодити мовою, яка етнічна мова була, вже довідатися письменництва. Нас, поляків, відправили в білоруськомовні школи, а де були в таких містечках більших, там русскомовні школи відкрили. Ну, було все на те, щоб зліквідувати мову польську, яку поляки не ведали, польська, а білоруси білоруська не ведали.
Мова тільки родна мова.
Родна мова.
Мова по матчі, ну, матчина мова, хоча й за все. Але коли вдома не говориться, то...
Ну, ми після вже і на мові розмовляли з сусідами, на мові, тому що... Коли
а то родна чи етнічна? Як лепше говорити?
Як тепер на перепису насельництва було, можна було одну мову написати, а ще другу.
Але то... як якую? Як родну чи як етнічну? Як
я етнічна мова польська, а вже родна, напевно, стала білоруська, тому що я вивчав білоруську літературу, історію Білорусі. І це було, ну, Білорусь, це в моєму серці, цього не відмінеш. Я народився на білоруській землі.
Мне хотелось бы, как стороннему суразмовцу, додать своих парабов. Бо конфессия моцно уплывает на характеры поводины белорусов. Кожная идеология, якая пропонованная социальными элитами, оказывает уплыву на насельництво. Гэтак згадываю, як у канцы 90-х давялося мне быць у районе Салічнікаў, дзе жывуць па крыві беларусы, альбо гістарычна літвіны, якія ўсведамлялі, пакуль панаваў рыма-каталіцкі польскі клір, сябе за палякаў, як многія на Гарадзеншчыне касцельныя палякі. І дастаткова было з'явіцца ксяндзу з беларускім выхаваннем, як векапомнаму нам Мацею Бурачку апынуцца ў асяроддзі рыма-каталікоў, як тутэйшыя жыхары сталі ўсведамляць сябе беларусамі, разумець, што яны не палякі. На жаль, антыбеларуская ўлада спрабуе нішчыць нацыянальную свядомасць, пагатоў такая не цікавіць і тым, хто жыве на мяжы з краінай. Беларусы там, як і ў нас, у глыбінцы, захоўваюць свой нутраны свет, не выявляюць сваю нацыянальнасць, таму кожная агрэсіўная палітыка з суседніх краінаў імкнецца маніпуляваць масай тутэйшых на сваю карысць. Ну а што да мясцовых рыма-каталікоў, якія жывуць далёка ад цэнтраў, узровень захаванасці народнай культуры значна меншы за ўсходняе хрысціянства. Бо рыма-каталіцкая царква была вельмі нецярпімай стагоддзямі да фальклорных праяваў.
А менавіта мы сустрэліся ўпершыню, бадай што на пікеце пасля гэтых сфальшаваных выбараў тут у Беластоку.
Так.
То быў пачатак ці канец жніўня, ці пачатак верасня 2020 года. Вы як этнічны паляк, але ў сэрцы ўсё ж такі маеце тую Беларусі, вам баліць сэрца за тое, што там робіцца айчыне на Беларусі, так?
Я людзей ніколі не дзялю па нацыянальнасці. Нема дрэнных нацыянальнасці, бываюць толькі дрэнныя людзі. Мне не важна, якой чалавек нацыянальнасці, слава, каб ён быў добрым чалавекам.
Не важна, дзе нарадзіўся, якой нацыянальнасці.
На якой мове размаўляе часамі.
І якога колеру скуры.
І якога колеру скуры, гэта не залежыць.
Чи 4 роки тому ті пікети були, чи яны цяпер часам бываем на іх, чи яны цяпер падобнага тыпу, ці ўсё ж такі крышку паслабелі?
Менш стало людзей хадзіць на іх, бо ўжо людзі стаміліся, бо за 4 гады нічога не змянілася, амаль Беларусі там толькі стан пагоршыўся. Пачалі рэпрэсаваць не толькі людзей, которые там засталіся, радню, там сяброў пачалі знаходзіць, у іх там пытаюцца, што яны робяць, для чаго это робіцца, мне гэта не зразумела. Мне таксама нейкімі цікавымі рэчамі пытаюцца наладзіць кантакты, я на іх не выходжу, просто не хачу я з імі размаўляць. Я лепей займуся чым больш такім палезным, напрыклад. Я не магу вярнуцца ў Беларусь. Маю мары свае, што я хачу паглядзець яшчэ свет. Яшчэ маю час, думаю, што не хутка яшчэ адыду ў свет іншы, хачу ў гэтым свеце яшчэ шмат чаго пабачыць.
Паміраць не збіраемся яшчэ перад намі жыццё. А скажыце, калі назіраеце, бачыце, сустракаеце людзей, якія прыехалі гэтыя пасля 20-го года і тыя, якія перад 20-м годам. Ну, перад 20-м годам, пасля 20-го, пасля жнівеня. Чи ёсць розніца між гэтымі людзьмі?
Ёсць.
У чым яна заключаецца?
У тым, што людзі, каторыя прыехалі, яны з'ехалі гэта спецыяльна, а тыя людзі, каторыя уцяклі, гэта былі вымушаныя эмігранты. Гэтыя эмігранты былі цэленаправленыя. Яны прыехалі, яны уладкаваліся ўжо неяк тут. Як бы там ні было, але нават мову было вывучыць, хто не ведаў мову з Беларусі, там з'ехаў яшчэ раней, бо там вядома, што становішча было таксама цяжкае, з працай, зусім. Яны пачалі ўжо вывучаць мову польскую, і Польшу ўжо сябе лепей адчуваюць, ведаючы мову. А беларусы, якія прыехалі, і нават беларускай мовы не ведаюць, ведаюць польскую мову, ўжо вучыць як бы ім і не трэба, таму што вельмі шмат людзей рускамоўных тут прыехала. Украінцаў вельмі многа, іх ўжо было тады многа, але гэта таксама адрозніваюцца тыя, што украінцы ўцякалі, каб выжыць проста, з хаты іх разбамбілі ў Украіне і мусілі выехаць сюды, і ўжо неяк сабе месяца тут шукаюць. Ну, але там іх як бы цяпер адрозніца атрымалася такая, што беларусаў, каторыя з'ехалі, менш падтрымкі ад дзяржавы ідзе. Украінцы атрымліваюць ад дзяржавы, саюзу атрымліваюць нейкую падтрымку большую. І гэта дае магчымасць ім лягчэй уладкавацца. Вядома, што яшчэ ад узросту залежыць, калі чалавек з'ехаў, ён 35 год, ён яшчэ можа працаваць, пайсці цяжка фізічна, а ўжо людзі, каторыя там за 50 гадоў прыехалі. Я выехаў, мне 48 было, і гэта было ўжо таксама не вельмі лёгка, хаця я мову польскую ведаю. Дастаткова ли я не хотел вести працаваць у дрезмены на якімсьці заводе. Шукав працы, якая мне будзе падабацца. Я вельмі любіў расліны, заўсёды іх люблю, і таму я пашоў працаваць на гародніцтва. Гэта мне вельмі падабалася, бо гэта было маё хобі, а ў Польшчы яно дало магчымасць мне яшчэ і зарабляць недрэнна, бо, ну, вядома ж, там ёсць свае паходныя ўмовы, весь дзень на вуліцы працуеш, пад сонцам, пад дажджом часамі. Гэта ўжо, але часамі так хацелася ўжо, як сонца паліць, хочацца, каб хоць адзін дзень пашоў дождж, такі нармальны дождж, каб можна было ў хаце пабыць просто на выхадны сабе зарабіць такі.
Чи гэты эмігранцкі хлеб, ён горкі?
Напэўна, залежыць ад таго, як чалавек яго ўспрымае.
Ну, але трэба крышку напрацавацца, ці ўсё ж такі трэба даюць табе, як хочаш, што прыехаў, я палітычна быў рэпрэсаваны.
Гэта ўжо ніхто нікому нічога не павінна. І калі ты з'ехаў, неважна па якой прычыне, ты павінен знайсці сабе месца тут, уладкавацца неяк. Ніхто мне не павінен нічога, я павінен сам сабе рабіць далейшую дарогу.
Значыць, тая дзяржава, да якой з'ехалі, з'язджаем, нейкія такія законы, льготы павінна ўвесці, але не даваць гэтай рыбы толькі вудачку, каб
ловіць
гэта. Так,
трэба, каб далі вудачку лавіць гэту рыбу. Тады чалавека выратаюць на даўжэй, а не толькі на нейкі час там, што далі гэтую рыбу, пакармілі чалавека, адчуў сябе ўжо ў умовах такіх бяспечных і задаволены гэтым, а сам не прыкладвае ніякіх. Ведаю такіх беларусаў, украінцаў, такіх ведаю, каторыя лічаць, што дзяржава, якая іх выратавала ад няволі, ад смерці, можна сказаць, яны лічаць, што ім усе павінны, ніхто вам не павінен. Павінны сам сабе, чалавек павінен быць шчаслівым, гэта самае галоўнае.
Многа ёсць такіх людзей, якія пасля 20-го ліпера, перад 20-м годам выехалі з Беларусі і ўсё ж такі думаюць яшчэ паехаць сюды, яшчэ ездзіць, і ці то не ёсць небяспечнае. Наш сябра Павел Мажэйка от раз прыехаў, другі раз прыехаў, а за трэцім разам ужо як вярнуўся дадому, то ўжо і
І це його був вибір. Це його був вибір. Так само, як вибір Анжеліки Борис. Так само, як вибір Анджея Пачобута. Це їх вибір був залишитися там ціною свого здоров'я, свого життя, нічого доказати іншим. Я не в будь-якому випадку застануся тими, кого ми їх відаємо. І менавіто маю на увазі Анджея Пачобута. Але це його був особистий вибір. І ми на це впливу не маємо.
Режим у Білорусі, режим Лукашенки, це окупаційний, репресує людей з причини їх національних чи релігійних поглядів чи світобачення, скажімо, більше репресує поляків, чи білорусів, або чи інших національностей, чи рівно всіх кошить.
Не бачу різниці, що репресують поляків чи білорусів, тому що білорусів просто знищили мову штучно ще раніше. І поглядіть на білорусів, які приїжджають сюди. Вони вже навіть не хочуть вчити білоруську мову. І ці люди, вони кажуть, що ми вже ліпі польську вивчимо. Нам білоруська не потрібна, бо відео, що вже люди говорять про те, що вони вже не вернуться в Білорусь. Вони вже з'їхали сюди і планують тут залишитися, змінити своє життя і залишитися в Польщі. І дітей піддавали у польські школи. І вільми так...
Організуються? На Білосточчині, на Подляші проживає білоруська національна меншість. Це етнічні білоруси.
Так.
І коли приїхали білоруси з Білорусі і сутикнулися геті дві громадськості, як ви думаєте, як польські білоруси, ті етнічні, усприйняли тих білорусів?
Я думаю, що ніяке таке було розчарування, може, що білоруси приїхали і не ведуть білоруської мови. Це було для мене мова, це вельми істотно. Я, наприклад, ведую мову, тому мені ніяких проблем немає з польськими чи з білорусами, які приїхали в Білорусі і не ведуть білоруської мови, я змогу розмовляти з ними на русській мові. Хотілося б, звісно, щоб одродження мови було. Бо і білоруси у Польщі так само полонізували. Ведую, що тяжко.
Ну, то асиміляція, ну, це само собою. Жити у морі чи в чужому окруженні, це не таке, але сподівання, що о, приїхали наші земляки стамтуль, і ми заговоримо, а тут, оказується, здравствуйте. Але не будемо сумно завершати наші передачі. Коли зміниться Білорусі на ліпше, на вашу думку?
Коли кожен чоловік змінить себе, тоді це зміниться вельми хутко. Поки чоловік не хоче міняти себе, не зміниться нічого. Коли чекати, чекати треба довго. Коли нічого робити для цього, це буде хутчей.
Як то у пісні співається, треба смока знищити в собі.
Так.
Наша передача «Білоруси 21-го століття» таким чином завершилася. За увагу дякує Юрка Ляшчинський, Якуб Сушчинський і наш гость, спадар Мячеслав Новогродський з Вороновського району, з містечка, тепер Грашидіби, Заболоче. А передачу нашу можна слухати і у ефірі «Білоруська радіорація», так само у наших подкастах на сайті Белоруска радиорация.
Белорусы 21-го стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.